Leciono bo dek du. Laŭ via placo. Masato iris al parko kun Miho. Masato manĝis panon kun butero. Noriko trinkas teon sen sukero. Satoru portas someran veston sen kravato. La pluvo daŭris dum 3 horoj. Satoru vojaĝis dum la someraj ferioj. Vi povas manĝi kukojn laŭ via plaĉo. Laŭ la novaĵo okazis fervoja akcidento.